kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqaba oduutu dubbifama. Itti aansuun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabe gurraan isin geenya. Itti fufuudhaan gabaasa hiriira nagaa hawaasa Oromoo addunyaa mara caamsaa 9/2014 sirna nama nyaataa wayyaanee irratti gaggeessan bal'inaan kan dhiyeessinu tahan. Xumura irratti yoo yeroo arganne yookaan nu ga'e sochii qeerroo fi uummataa biyya keessaa fidiinaa jiru irratti kan qindeeffanne gurraan isin geenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera. Amma oduuttan isin ceesisa. An Yaayyaa Gammadaati.
Radeebi'uun ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaati ni dhiyeessinaa. Oduu kan isin dhiyeessu An Liban Gadaati. Dhiigni barattootaa fi uummata keenyaa dhangala'ee fi lubbuun ba'e lafatti nafu gumaan isaanii ni baafama jechuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu jabeesseetti fufuun caamsaa 5-6 bara 2014 Waboon godina Baha bakkoota adda addaatti waraana wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 14 ol hojiin ala godhe. Ajaji Waboo godina Baha oduu tarkaanfii saabaa of ergeen akka hubachiisetti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha keessa sossou caamsaa 5 bara 2014 Baha Hararge ona gola odaa araddaa gaara gaafaarraa fageenya kiloomeetira 16 irratti waraana wayyaanii kan farra riphee loltummaaf leenjifame irratti tarkaanfii fudhateen 5 irraa ajjeesee 4 ol madeessuun hidhannoo adda addaa irraa hiikkatee jira. Humni addaa Waboo tarkaanfii isaa itti fufuun caamsaa 6 bara 2014 dhiyaar ergee ona mi'eessoo ganda bunoo jedhamutti humna federaalaa wayyaanee kan ABO'n barattoota leenjisee bobbaasaa jira jechuun sakattaa bal'aaf bobba'e haleeluun battalatti 2 irraa ajjeesee 3 madeessuun addaan bittinneessuu ajaji Waboo godina Bahaa beekseera. Namni Kaasaawun jedhamu warra du'e keessatti akkasumas Salamoon kan jedhamu immoo kanneen madaan keessatti akka argaman oduun tarkaanfii waraana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe dabalee addeessa. Gandi bunoo mi'eessorraa kiloomeetira 20 fagaattee kan argamtu oggaa ta'u waraanni wayyaanee haleelame humna dirmatu gaara suufiirraa waammachuusaa oduun kun ni hubachiisa. Oduu tarkaanfii kan biraatiin gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa loltoota wayyaanii sakattaa Waboo bobba'an irratti tarkaanfii laaleessaa fudhate. Caamsaa 8 bara 2014 godina Wallagga Bahaa ona Haroolimu bakka bariisoo yookiin ganda gobbu jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waraana wayyaanii haleeluun 3 akka malee madeesseera. Nugusee Mogos, Mokonnin Taaddalee fi Faasil Hayiluu kanneen tarkaanfii Waboon madeeffaman keessatti argamu. Humna diinaa irratti tarkaanfii fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'uu ajaji Waboo godina dhihaa beekseeram. Oduu xumuraatiin godina bale magala robetti basaso nifiti kon wayane lama tarkan firati fudatamen ajjefaman chamsa sagal barakumala mafudafur magala robeke set tarkan fifudatamen misenson nitika wayane asmara bitawfi husen abdullah jedaman ajjefamaniru gafi mirga abba biyuma baraton oromo university madola bukasan humnan amsuf motuma wayane warana dabalata ibbasadi olta anifi humnotatika kudan kanke set targaman magala robetti bobbasun ummatanaga gola kajiran gabafa mira basasota kannin kessa garin magalambo kessat ilman oromo basasa hisisafi rukuchi zakaturan kambaramiyoto ordofi cimata asfamen basasota kannen ummata hisisu darersisuf olivi gadi figa jiran rattar kanfi mai magala robe kessatti irratti fudata mira gefatto tekenya odun galgala kana kanuma
kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiloheerzii 13830 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Kan ammammaatti caqasaa turtan oduu ture. Amma kan itti fufu ibsa qeerroo bilisummaa ta'a caqasaa. Ibsaan qeerroo bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo addatti ammoo barattoonni yuunivarsiitii koolleejootaa fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa torbanoota lamaan dabran gaaffii sirnaa fi seeraa mootummaan Oromiyaa akka deebisuu fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafataa ture. Haa ta'u malee gaaffii keenyaaf deebiin mootummaa humna poolisii federaalaa biyyattii hin qabdu hidhannoo guutuu waliinii fi waraana aga'aazii dargaggoota barattootaa fi uummata harka qullaa irratti bobbaasuun Oromiyaa guutuu dirree waraanaa godhee lubbuun namaa hedduu fi qabeenyi barbadaa'u taasisee jira. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaa fi seera qabeessa waan ta'eef tokko uummanni Oromoo fi barattoonni kumaan lakkaa'aman kan mana hidhaa haaraa bakka bakkatti poolisii federaalaa bane keessatti dararamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman galmeen hidhattootaa kumaan lakkaa'amu kunis uummata Oromoo fi addunyaaf ifa akka ta'u. 2. Kanneen barattootaa fi uummata Oromoo nagaa meeshaa baraneen bakka bakkatti ajjeesanii fi akkaataa itti ajjeefaman qaama walabaa mootummoota gamtoomaniin utubameen akka qoratamanii fi seeratti akka dhihaatan. 3. Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii guutuu keessa waggaa 23 dabran hidhaa keessatti murtii kijibaanii fi murtiilee malee dararamaa jiran hundi haal duree tokko malee akka gadi lakkifaman. 4. Poolisiin federaalaa fi waraanni mootummaa federaalaa naatoo tokko malee irra deddeebi'ee uummata Oromoo fi uummatoota biroo mirga isaanii nagaan gaafatan rashanaa jiru. Oromiyaa keessaas hatattamaan akka gadi lakkisan gaafanna. 5. Poolisiinii fi dabballoonni wayyaanee EPRDF yuunivarsiitii koolleejootaa fi manneen barnootaa keessaa akka gadi lakkisanii fi mooraan barnootaa hundi siyaasa paartii EPRDF fi tikaa akkasumas poolisii irraa bilisa akka ta'u. 6. Oromiyaa guutuu keessatti uummata Oromoo lafarraa buqqisuun akka hatattamaan dhaabbatuu fi kanneen buqqifamaniif beenyaan hatattamaa akka baafamu. 7. Mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka kabajamu. 8. Qabsoon bilisummaa Oromoo fi sochiin gaaffii mirgaa qeerroon gaggeeffamu nagaan kan gaggeeffamuu fi nagaan mirga falmatu ta'uu mirkaneessina. Qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kanaaf deebiin karaa nagaa akka nuuf kennamu gadi jabeessinee gaafatna. 9. Qabsoon keenyaa fi sochiin nagaan godhamu kun uummata nagaa saba kamuu, lammii kamuu, namtokkeenis ta'e gurmuun kan nagaan hojjetatee bahee galu yookaan qabeenya isaa kan taargeta godhate miti. Gaaffiin keenya sirna cunqursaa fi gaaffileen mirga uummata Oromoo fi hegiree jireenya keenyaa kan ilaalan akka deebii argatan qofadha. kanneen maqaa kanaan ummata biraa irratti duulaa fi doorsisa godhan ni mormina. 10 gaaffilee keenyas barnoota keenya barataa ummata keenya waliin nagaan akka deebii argatan sochii keenya itti fufna. Hanga gaaffiin keenya deebii gahaa argatutti kan hin dhaabbanne tahuu mirkaneessina. 11 sochiin keenyaa fi gaaffiin keenya kan haqaa waan ta'aniif humni qeerroo bilisummaa Oromoo caasaasaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfate sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota 2 gahee jira. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya alaa jiru ofitti simatee deeggarsa nuu taasisaa jiruuf guddoo galateeffanna. Gama biraan ammoo humnoonni fi namoonni dhuunfaan sochii warraaqsaa Oromiyaa keessatti finiinee ol bahee kana gaaffii haqaati jechaa, gama tokkoon ammoo sochiin biyya keessaa hoogganummaa hin qabu jechuun qindoominaa fi bilchina dhalooti ammaa irra gahee sochii fincila diddaa gabrummaa Oromoo kana gadi xiqqeessuun sochii hoogganaa fi qindoomina kan hin qabne fakkeessuun warri dhiheessuu barbaadan dogoggora kanarraa akka of ittisan dargaggoonni humnaa fi dandeettii sochii kana qindeessuu qabaachuu keenya baratanii akka ducinaa dhaabbatan waamicha isinii goona. Kana malees nagaa jaallattoonni fi kanneen mirga ilma namaa kabajan hundi akka ducinaa dhaabbatan waamicha keenya gadi jabeessinee dabarfatna. 12 ilmaan Oromoo waraana mootummaa, poolisii federaalaa, hidhattoota gandaa fi poolisii Oromiyaa obbolaa keessan irratti dhukaasuu keessaa akka dhaabbattanii fi yoo waamicha kana diddan seenaa fi seerri akka isin gaafatu hubachiifna. 13 waraana poolisaa fi tika mootummaa federaalaa keessa kan jirtan hundi ummata nagaa fi barattoota daa'imman irratti dhukaasuu akka irraa dhaabbattan gadi jabeessinee gaafatna. Seenaa fi seeraan akka itti gaafatamuuf deemtan hubachiifna. Ka'i qeerroo qabsoon hanga galiisaa gahutti itti fufa. Qeerroo bilisummaa caamsaa 2014 Finfinnee. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan ammaatti caqasaa turtan ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraan dhaqqabedha. Amma immoo itti ansuudhaan gabaasa hiriira nagaa hawaasa Oromoo addunyaa mara caamsaa 2014 sirna nama nyaataa wayyaanee irratti gaggeessan bal'inaan kan isittiif dhiyeessinu ta'a caqasa.
Ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa mara keessatti argaman caamsaa 2014 jimaata darbe mootummaa faashistii wayyaanee barattootaaf ummata Oromoo karaa nagaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa isaaniif sagalee dhageessisuuf yaalan irratti dhukaasa banee jumlaan ajjeesa dhibboota hedduun qaama hir'isee fi kumootaan guuree hidhatti naqaa jiru mormuu fi balaaleffachuun hiriira mormii geggeessaniiru. Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Iskaandineeviyaa haga giddu galabaa fi Afrikaatti bakka jiranitti qaamota mootummoota addunyaaf dhaabbattoota idil addunyaa adda addaa fuula duratti hiriira mormii ba'uun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Hawaasi Oromoo kutaalee Ameerikaa garaa garaa keessa jiran bakkoota adda addaatii walitti dhufuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee uummataaf barattoota Oromoo irratti yakka raawwataa jiru balaaleffataniiru. Keessumaa ilmaan Oromoo Waashingtoniif naannoo jiran akkasumas kutaalee biroorraa kan irratti argaman lakkoobsaan heddummina ta'an galma mootummaa Ameerikaa waayit haawusiif waajjira ministirii dantaa alaatti hiriira jabaa kan maalummaa abbaa irree wayyaanee saaxilu geggeessaniiru. Suuraalee barattootaa fi uummata Oromoo rasaasa loltoota wayyaaneen dhumanii baachuun Ameerikaatti iyyatanii sirna nama nyaataa uummata keenya fixaa jiru hin gargaarinaa dhiibbaa irratti godhaa jiranii iyyannoo isaanii galfataniiru. Halum ol fakatun ilman ormo biyot Australia magala Melbourne nanno ishet yargaman chamsa sagal barakumala maaf kul afur walitrufudan motumma fascisti wajjane yakadugugi baratotaf ummat ormo ran gahajur mormudan heri rajaba gegge saniru.
Ani makan ko abeta ho manjerama gabataman ani kabu karada ba ya birki jarmati siyasa adam sumaromo victoria ti akuma adinya maratumu la tu dini biye kenya humna kabate humna ken humna kati namalle kaleta ka mokya ba danga sarara ofisa ti soban sarare hunda warra jijire dan tau fikir bulat curasi, magalau tapi dikonano pemimpin majoran objek tegal curasi akhirnya gurguan ini dan tau fikir bulat curasi koran rapi salmi beraturan normo biaya sabani rapi duty revisi di hiran segai orang yang agus itu suci seikan ada dua jurne Kenya dua umat Kenya biaya seragai kan ada nilai simpan jeda. Motumma Australia tin motumma ta dunya kanatin gargati tin motumma yani tin botan awe dite tin wajja jira kanafun rada ba gargarina jenne ga fatarra umman ke nyammo kan duri tala solidarity gari to ko ume arra oromon tiyu bayin oromo magala kanake ta jira amma kanaje e kan amanuna man dande tin me to ko sadarka kan rasi umman ke nyabaye magalli Melbourne buatum mati umat sampai cutan dah mah, so gaping kena kita kena jatuhar. Magal mah Victoria kena kes, walaupun kahani tu baca parlama musim abis kena kunjungi kan Victoria kunjungi dan hei dah benne ada no kena lagi tu. Nih, acara baca buat parlama toko. Obo Adam Bandi kanjira mu dufe nubrasi asa haseke ta asa gadda duutil man urmo amma makkaita gaddisiste dubbate bebe akkasumas kan magala nano kana tidi oke ta jilon kan bakabu parlama memberin tokko dufe asa gode polisone nano kana jiran nundum tiyu har garga sabuda ko nubrani achi parlama kana birra kane center magala kana federation square bakeram amma achi jira umani kenyi hidan dararam ni Kapso kene dubat hindai bisu, karma kamu ini kara amanti tay, kara mali tay, dini nu kese sene nu oliver nu kencah sur, akakana tinunya surat, arar kamne timu takana, mali fakkan uti tu fan berre solidarity kene, tokumma kene akakjabefan nu ummat asam, ini biya kejamo, ini tokko, ini wal kabatet wal dua jira, wal rasi dua jira, nu tille fana jira, ada ini anis tay, wan dan dami kundan, esin fana jira. Jabatan itu punya nilai gas ni kama tu punya kesat tergam nu fagom fakat tu kesat tergamu denda ukamna, anahu umman rumon ni dia kesa, gosumman sana headu nama titola, jabin sana titola, gamtan sana nama titola, war alajirus gamtan sana lalai sana onion, media ni mo karam media sana kene nani onion, datade hebat nak kena jira otonjen, oji sana oji kan want kita ajaru kun fundum tu nama gamat kita amal le istiqomah manor rumovol kabinne karaji runda tu cione kapso kenya bakkan agen bujansi geseti bujansi fagomiti jabat almanor rumo karahunda ogumat abdanin kapso kana sana kabatta kapso kenya mo ija hago tu.
Makan ko orkinal insan jadi mana berasa awas romo kita ba mail tu orang Australia research. Akhirnya ini kan aku mau beka mu, ama hero ama kan dia research di musim mana ujiane jura demokrasi fakta de, jadi akhir fasis ini dijira mu dijira umat itu dijira. Kesma mo bifat genosidi kabatira amma hande kon yero adda adda ummata oromo raga jira amma mo yero ayro thadda dube baratto ta oromo yuniversiti adda addaa keessa jiran taasaasaan fixee ajjeesee warri kaan madeessee warra bakkee jiran immoo mana hidhaatti sassaabee achitti rakkisaa jira ummata keenya daraaraa jira mormii kana raachisee san baaneera.
Mee artist kumala addunyaa akeekni hiriira kana baataniif inni ijoon maalidha mee dhaggeeffatoota sagalee bilisummaa Oromootiif nuuf himi?
Akeekni hiriira kana baataniif mormii mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo nagaadhaan abbaa biyyummaa gaafataniif rasaa san ajjeesee fi gara biraatiin immoo gaaffii isaan gaafatan gaaffii Oromoo maraa ta'uusaa waan isaan gaafatan san illee deeggaruu keenya isaan bira dhaabbannee gargaarsa deeggarsaa waan barbaachisuun akka isaan cinaa dhaabbannu barattoota keenya jajjabeessuudhaa fi wanti asitti baanee jirru gara biraatiin mootummaa wayyaanee mootummaa nama nyaataa mootummaa nama ajjeesu mootummaa mirgi tokkollee mirga namaa tokkollee mirga ijoollee mirga saba achi keessa jiruun kabajne ta'u addunyaatti beeksisuudhaa fi addunyaatti saaxiluudhaaf baanee jirra jechuudha. Dhaamsanii walisuu Oromoo gochuu qabu jedhu inni barreessuu danda'u barreessuu inni walisuu danda'u uummata kanaa akkuma kaleessaa dalagamaa ture hojii walirraan cimu dalagamaa ture jabinaan ciminaan hammeenya deemni irratti gochaa jiru kana Oromoon garaagarummaa isaa dhiisee gamtaa tokkoon ta'ee akka tokkoon ta'ee akka diina gara diinatti fulleeffatu gama aartiitiin akka hojjetamuun dhaamsa qaba. Ani waa eegalee anis waan irraa barbaachisu baran hojjechuudhaa fi murannoodhaan ka'eetii jira.
Achuma Awustiraaliyaa kibbaa magaalaa Adileeditti kan argaman hawaasi Oromoo guyyuma kana isaanis hiriira mormii bahuudhaan barattootaaf uummata Oromoo yakka irratti raawwatameef addunyaan akka hubatuu fi mootummaa yakka kana raawwate wayyaana irratti Awustiraaliyaan dhiibbaa barbaachisu akka gootu gaafatan.
Magaan kiyya Ahmed Abdurrahman jedhama. Naannoo Awustiraaliyaa kibbaa yookaan Awustiraaliyaa Adileed magaalaa Adileed irraayi. Itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo mi'a adda bilisummaa Oromoo naannoo kanaati Ahmed waan jedhani. Namoonni as jiru waan mootummaan Itoophiyaa gochaa uummata Oromoo itti godhaa jirtu naannoo sirna buqqaasuu fi ammallee barattoota hiriira nagaa baanii fi waan mirga isaanii falmatu gaggeessuudhaa kanarratti. Hatattoomatti namni walitti qophaa'ee mootummaa naannoo kanallee ayyama gaafannee turre. Kanuma egaa mormumaa mootummaan Itoophiyaa nama uummata Oromoo biyya irraa buqqaasuu fi kaanis barattoota hiriira nagaa irraan qawwee hin qabne qawweedhaan ajjeesan irratti kun akka dhaabbatu kan jedhumaa fi mormii biddaa dura dhaabbannaa isaan sanumaaf taane mootummaa naannoo kanaatti na hubachiisne.
Oromoon biyya Faransaay jiranis caamsaa sagal bara 2014 tarkaanfiin diinummaa barattoota Oromoo fi uummata Oromoo mirga isaanii karaa nagaa gaafatan irratti fudhatame haa dhaabbatu mootummaa wayyaana irratti mootummaan Faransaay dhiibbaa akka godhu jechuudhaan hiriira ba'anii jiran.
Mootummaa wayyaaneedha uummata Oromoo irratti fi barattoota Oromoo irratti gaggeessaa jiru mormuudhaan mootummaa Faransaayitti biyyata keenya dhiyeeffachuudhaaf ammaan kana waajjira dhimma alaa biyya Faransaay ulaa dura jirra. warri wajirati gad bahani tamsa kenya nurra kudani tamsa kofa miti namalama khani tani wajira kofa nagad bahkenya kese itu kudani wajirati ol nagaliti jirani nuti amman sana ula duha tamsa neti dada nuka inya nagenji sajira warri biyati sakaraya u maan tani dada nole nuti kabani hunja nabani akkaditi akkaditi jabartada jirani halagari dan demada jiragai khana bukitana jitaman tani hawasa oromo biyala jirani fi biyahita jirani kapto oromo da bakkacin tani fi kapto mati akkanapatan kaitatu hawasa biyala jiru toko me irre tokon kapto oromo jolen oromo biyahita gona jirku mati akkanapatu fi jaran degersabi murmi ambasadar oromo da tani bakka jirani fi motumo to biyala kaita jirani fi sakali oromo da akkatan da akkata barbar
Netherlands kan argaman hawasni oromo magalota biyetti addadarra walitrufudan ummetasani akasmas baratot obbolotasani motumma wayyanen umataajiranif sagaletaani hawasa addunyaf motumma Netherlands iyetuf guyyu makana hirira mormi akkanchi mate adeemsa sanijiran
ya bakanga margan jedama sidafata minen kawmo barresa hawato romo Netherlands akenye rira murmi kana ijo gudda lama saba inni tokofani ajecha seran ala baratota romo fi ilman romo rat motumma Ethiopia ti rawata me kamurmuda kule balalifanna gudda ajecha jiraw mallikeya kapir inni lamaffa sababa ajecha kana sababa guddo kata e master plani maqaab infinne baballi sujedu dan aganta wayane kopeste mormo de chuda sababi jon dibbi kenya mormen kanarratti kampiye fatje chuda dira kanarratti ummanir ma tawas ormo ne zerland akasmasse belgele ra awasa ormo belgele metu fani ermatani jiru ega bandinani bi kunne ormo ne dilli ajira tumane ormo jiru walin tokota e sagale tokkon irire bay yechura yero calka baati umbanda zibakan tafan tokkon sagale tokkon ilanta tokkon yada tokkon walamate bay murmi wal dagesis wal fakkatu dagesa kajiru yero calka ba umna guddatu bay yechura kunis magala delak jerama ega qamme nuti fulgatte dadanno dagesisa olle si talale tigalu kopaw kokko wajira imma jaalati foreign minister Netherlands chuda lamma fane parlama Netherlands pada palimmo American embassy kan Netherlands ke sarkar gam hulatte adando ke gade chible ega talianis fuladwa kanatti gale akata dart in Kenya buar gatutti ordoxin kufaje chuda
lamma kan ke shaqafen yadaba hala garte hirira kan dalchise erira finchalaga yekay sadeba yuru waratto ta ke yakan lafa qabeenya ke yakan garte sawama jiru motuma gabro fata bay re kan duro abdacha jiru fana abbanne lutis salon erira bane sagale sai dage surratti kaisa tukdina europa kan warra gargarto ta motuma matantu yoga motuma garati tukya sana akaisan supporting gona kan gargarre goru taz lalladi tenyafi rakko oromos laqabdu ibsurratti fulo de fenne iddo parlamenti magala lamassa gotto borke bakkeje antu kaisa tammayri rabane jirrajechu
ag geffattoota keenya amma immoo gara hiriira mormii hawaasi Oromoo Swiidin magaalaa Stookholmitti geggeessanitti isin ceesifna.
Jaalayyaan akeekni hiriira kana inni ijoon maalidha? Maalidha kan mootummaa kana gaafattan?
Inni akeekni hiriira kana gaafni beekamu amma gocha mootummaa wayyaanee maastarplaanii jechuun lafa Oromoo naannoo seentimeetira 1.5 akkasumas immoo naannoo sana uummata keessaa miliyoonaatiin herreegamanii buqqisuudhaaf kan akeeka sana kana barattoonni Oromoo biyya keessaa mormuuni. Mootummaani mormii kana nagaasaan gaafatanii nagaasaan gaafatan kanaa dura dhaabbatee ilmaan Oromoo hedduu ajjeesee hedduu mana hidhaatti naqaa waan jiru sana mormuu fi sagalee isaanii immoo asii biyya addunyaatti dhageessisuudhaaf akka kanaatti hiriira kun ta'aa jira. Wasammaa kana hiriira kan gaggeessaa jiru duraan jalqaba iddoo paarlaamaa biyya kanaa biyya fuudhu jechuudha. Iddoo achi turre achitti dhaabbatu dhaabbannee fooma jechaa turre. Amma immoo gara embaasii mootummaa Itoophiyaatti achi naannoo kana dhaabbannee jirra. Achiitii nama hedduun dhaabbatee sagalee kana dhaabbatee jira. Fi wanti gashatamee Xalayyaan egaa gara mootummaatti barreeffamee rakkoo amma jiru kana uummata Oromootti raawwatamaa jiru kana iyyannoon achitti galee jira.
Hayyee maqaa hayya guutuu ilillii osoo hin jaama. Akeekni hiriira kana gaggeessaa jiru haaluma biyya keenya keessa jiru Oromoo hidhanii fi dura fixanii ajjeessanii ilmoo xiqqoo waggaa 8 jaartii amma 80 xiqqaa guddaa osoo hin jennetti rakkina biyya keenya keessa deemaa jiru Oromoo lafarraa xuluquudhaaf lafee Oromoo lafarraa xuluquudhaaf uummata deemu kana akka nu wajjin arkanii yoo booda rakkina isaanirra nuti irra jabaannee irra finnu taatallee akka uummata kana maaliif akkana gootan jedhanii nu gaafanne beeksisuudhaaf akkasitti haanu arkanii yennee rakkina keenya kanaas walitti qabamnee itti himachuu yaana jechuun rakkina keenya kanaan arkanii yennee. Kuma duruu beekamu qabsoon shamarran qoodarraan furanne fi hin dhambaatu ka jaansan bakkuma hundattuu bakki shamarran keessan jirree nillee hin tolu nillee hin oowwu jechuusaniifuu shamarran bakka jirutti keessa dhufee wajjin hirmaatee akkasitti dhiirallee kakaasee duuba deemnee duratti oofu qabna dhiira bakka isaan jiranirraa. Kanaafi shamarran wal taanee har'aas keessoo agartee guutuu aadaa uffatanii alaabaa teenya akka jirtutti akkana daawwatanii uummanni faranjiidhaa daawwachaa jira jechuun alaabaa teenya bareedduu akka hangaatu ta'ii jaallan keenyaa meeqa irra lafa yaa'ee lafeen bakka yuutti waraabee isi nyaatee allaattiin bineensi gaara keessaa hundirraa quufee akka ta'uudha besan lafee isaanii saniin alaabaan hudhufte sana wal qabne akkana lalisu jira jechuudha. Dhaansiriin adda barfachuu fadhu uummata Oromoo ka biyya keessaa rakkachaa jiru kana isin cina jirraa. Kadhoome san nurraa tokko dhiinni dannaqamaa jiru san akka waan nuti nurraa dannaqamaa jiru nutti dhageeyama. Jabaadda qabsoon dhiiga malee dhuftu qabsoon laattutti dhuftu qabsoo jaallan keenya qurree dhiigaan tattaraaranii as nu geen san itti fufnee hanga alaabaa teenya wal dhaamnutti akka is boodan deebine isin cina jirra dhiinni isin sossobee akka arra akkuma duraaniititti isin yaamanii manguddoo fi maal erganii isin sossobanii akka isin. Manatti hin galchinee diinni arrallee borullee inni bakkuma duraanii san jira saniifuu jabaaddaa isin duuka jirra jabaaddaa injifannoon ta'ummata Oromooti akkasuma jaallan kiyyallee jaallan qabsoodhaa akkumatti eegalte saniif dura fufaa uummanni Oromoolleen hedduu isinii gammadee jira hedduu isiniif abdatee jira adda bilisummaa Oromoo takkitti osoo adda bilisummaa Oromoo ta'aniif isaan hin jenne takkitti guyyaa duraa bu'uuramte santa jaallan keenya turree dhiigaan tattaraaranii nu dabarsan san. Sanirra jirtanii itti jabaaddaa isin cina jirraa diina keessan mancaasaa saniin dhaammadan.
Ilmaan Oromoo biyya Niwuziilaanditti argamanis gaafuma jimaata caamsaa 9 bara 2014 walitti dhufanii hiriira mormii gaggeessuun gartuu wayyaanee Tigraay barattoota Oromoo fixaaf uummata Oromoo ajjeesaa jirtu balaaleffatanii Mootummaan New Zealand sirna wajjaan irratti dhiibbaa barbaachisu akka godhu sagalee tokkoon gaafatan.
Makaan kan koo sanbatoo geessisaan jedhama. Durataa waldaa Oromoo biyya New Zealand. Hiriira nagaa geggeessaa jirra biyya kanatti paarlaamaa fuula dura jirra. Amma paarlaamaa biyyattii fuula dura jirra. Sababiin hiriira kana nuti goonee fi ajjechaatu ilmaan keenya irratti raawwachaa jira. Sanyii dubuuginsa nurratti raawwachaa jirti warri Habashaa. Nama keenyatu mana hidhaatti guuramee jira. Lubbuu hedduutu galaafatamee jira. Akka hundumtiin namaa quba qabu, uummanni Oromoo hundumtuu quba qabu. Kanaaf lubbuu galaafatame kanaaf namoota bakka hin beekamne garaagaraatti hidhamanii reebama warri kaan madaa'anii madaa isaaniillee wallaannachuu dadhabanii bakkeetti akka bineensaa gaggatamanii jiru. Isaan kana biyya kanatti mootummaa biyya kanaatti quba qabaachisuudhaaf baane miidiyaalee addunyaatii fi Oromoon walitti dhufe bakkuma jirurraati iyya dabarsuu biyya sana keessa mootummaa jirutti iyya dhageessisuun murteessaadha. Mootummaan Itoophiyaa maqaa investimentii jedhu kanaan biyyoota garaagaraa irra naannoftee maqaa bizinasaatiin waa ijaarrataa jirti. Biyya kanallee dhufanii turanii. Kanaaf mootummaan biyya kana adeemsa isaan addunyaa kana irratti godhaniif biyya kana dhufanii waan isaan dhimma bizinasaa irratti haasa'an mootummaan kun akka isaaniin nurraa dhaabu jarri kun akka isaan hin dhufne mootummaan kun mootummaa nama nyaataa mootummaa gara laafina hin qabneef uummata isaa rasaasaan tumu waan ta'eef mootummaan kun akka inni nurraati warra Itoophiyaa yookaan immoo aangawoota Itoophiyaa warra biyya kana dhufan akka inni nurraa dhaabu gaafanne qoqqobbii dinagdee mootummaa Itoophiyaa irratti gochuu irratti mootummaan kun dhiibbaa akka inni nu godhu gaafanne jechuudha gabaabaadhumatti.
Aangaatuudhaan jaama. Proteetu dubartoota magaalaa Wellingtonii New Zealand irraa barattoota keenya hedduu waan ajjeesanii jiraniif sanirratti haadha immoo gizee isiin daa'ima isii kaasa'ettee fi hedduu haadhallee achumatti irratti afaan qawweetiin dha'uu isaaniitiin kana laalaa nutti dhageeffame keessa keenya madaa keenya addunyaatti beeksisuudhaaf asitti argamnee akkasitti jirra. Akka isaan mirga keenya nu kabajan akka dhiibbaa barattoota irra jiru san irraa dhaaban dhiibbaa Oromoo irra jirtu irraa dhaaban mirgi Oromoo akka eegamu san gaafachaa jira. Roorroon tunii ni dabartii jechuun akka dhiyeetti nafu gaafa tokko bari'uun isaa ni oolu jabaadhaa jennaani dubartoota immoo karaa as biyya alaa jiraniif bakka jirru jabaannee dubartoota keenya bira kan achi biyya keessaa booyaa jiran bira akka dhaabbannu jabaachuu nu barbaachisaa. Dubartiidhaan jabaachuu dandeessi mooraan qabsoolleen bakka jirru nulleen haa jabaannu wal biraa dhaabbannu.
Norway Oslootti guyyuma kana lammiileen Oromoo hedduun yeroo lammaffaaf walitti dhufuudhaan sagalee ilmaaniif uummata isaanii mootummaa Norweyiif addunyaatti dhageessisanii iyyannoo qaban galfataniiru.
Egaa kaayyoon ministeera kanaa akkuma beekamu Master Dani Harawa. Ini bahasa jadi ini bapak si Sufi. Jiran kita orang Nana orang. Ini matanya jiran. Wah, apa sih toko malay enam mati? Kali ni jadi rasa munaka. Hari ajaru ubahna kan mau kita sih ammo. Baraton ni university dia orang yang kita jiran itu gara-gara si. Sekarang jani murni agak sini tu dani. Kanu mata bukista mukman wajane huna rasa tadi berkota kalamati apa ni murni saya dah gisan kalau rasi ajeta resahnya kerana negusta tu kanu tu dan lagi mukul mukul berkisah jero kebawa kesatu nanu jenila buku kesatu urus tu mungkin ia no ken namu tokopa Mr. Haja ala di Norway aku jadi romah kan? Adzikanes panama Norway demna hasil tu jadi ada juga Norway gargar. Mautuma itu perhatiin go tu. Kanjo gargar sa nyata juga si kono tak kenamu. Rasanya kan biasa orang aje tengkan abu dapat saja lah amat tiba di pelumasi kita berinisi atas nama semua Ethiopia aje cha awak tengkan api mana siapa yang nak kerjaat orang nak kira tuan ni juga sama boleh kata sih ama kasi pasuk kau faham lagi gabung tur okey tenggali ni aja ala kesa orang tu di Afrika kebate yang mungkin lagi pasti kerajaan baru di Denti darbe sammo tegatene koren awak kena korban kes wajir haja alat wa mamlek juga apka yang mungkin nak nak duduk sini si kopain ni bani uli mari anu jatuh sangkar di peraturan dari rasa
Trontov nanoshet kanadgaman hawasni oromos Amsa segal barakumala maaf kudafur walit rufani sirna wajjane ihadeg yakka warana oromia keset rawa tajru balalif fajjun hirir murmi gegesan.
Stop the detention of Oromo students. Continue is Oromia. Continue is Oromia.
Tole bereda da makankiya wadzofa gusati. Gegesa hawasa Oromo Kanada da Ontario ti hiriri amma goda jiru kuni magala Toronto ti hirira kana magala Toronto ti hago numale hirira kana ratti worri koda fudati magala adda ti magala Tawada magala Hamilton magala Kitchener magala nanno tana jiran hetu asitu kodarra hudate jira aga yero ammatti bakki jiru kuni mana Queen's Park mana motumma hula dura jira lakkoisi kenya duga sena Toronto kesatti kan dura ati kuni namni takka irratti nargamini domina chala dan dira dubarti nungudo jolle titiko akka jiru namni orkabate bahe jira Hirira akhik ni hirira kana wani tibane biya kesatti baratonne kenya falma isanamma goda jirantana kesatti falma isani tana mitisjala fudanne oromon bahadia oro itimahi halka walkabanne isintagenye jirra falma ngotan kuni kaadani chinne walitti daabati hamma injifannon dursutti birisumman dursutti Wang kan mundanu isin berada abad najen meti hirira kana godajer. Ayat kekinya kara macam mati nasa kegarit tips najer lah kekinya si bulcawiya na prime minister kekinya si telah itirgine ka awal kan ti maka durata hati merge buaya tu kokesati na bibie wae kekinya kana lagi najera korata jera kanju. Why opposition that any fishy kara adda ti tala barbaachi subakka hundattu irga jirra ammallemo flyers adda facaasa jirra kanamo dalle embassy america ti demo da jiranna dogumattu akekni akumarre fujetti akeka kana ummanna alaga ke sujuru kun yarantana wan baane wan godama juru kana kaisan bekan akawan kan hordosan gochu daf kara addadati ne ga chatta tajir ala iyenno kaafle ke satti magiye ke satti jolle noromo da oromia gututti atiso sa jirtutuni mirkuma ilmina mato kokabu argie finfindini aka oromia raka dambani britti bucha oromia takana oromia takashin oromia nabatti taate aka jiratu itti ameti simo lafti maka guddinati maka dagaginati ni maka masummati ni sababa godatame ummato oromo da gati takamale ahuma takalletti odo nisabne aka abbaabiyetti miti abbalafatti miti akko bakata achirra kubate jiru kanatti odo lalletti abban biyu maasa egame lamagammo namakeenya sababa addaddati ni laharra bukko sankanasi akkadabatu jolli barattoota hedduutu hidame hedduunis duutee jirti ammallee hidhaan kun itti fufuudhaaf jira duutilleen itti fufuudhaaf jirti du'aadhaaf fi hidhaa itti fufaa jirtu sanallee mootummaan addunyaadha mootummaan keessa jirru tunis beekanii waan kana akka inni dhaabbatu akka godhan kan jettu fa keessa jira.
Stop the detention of all my students.
Mammo gara hiriira mormii hawaasa Oromoo Kaalgaarii Kanadaatti sinceessisna.
Mitikku baayisawa ko yanan jirani kanan jiraatu biyya Kanada magala Kalgari jiramtuda kani anamma atitti ga qabuka ga akakin de situ kore umma kana irira kana ko situ kan ummani dibka ma tikenne lamma bau ke sana ma tokora kayoni irira kana da kani mira dabbatu rakko mootummaan Itiyoophiyaa ummata siivilii barataa keenya keessattuu magaalaa Amboodii magaalaalee akka Roobee akkasumas Garbee magaalaa gara naqamtee gara lixaa isaa achi jiran akasmat jaraba oromia bakota garagarati ummata ke jaratta jeccha mirga saani gafa surra kan kayen nama arkam kulla me shamale bae ummata me shamale yaje surra waan kun mitika game ummanni waan kana murmu rabbe kayoninni guddani simmo ummanni kun kan bae waan kana magala fintinne guddinga kan jedu kan isaan ummata ke yebtika turan kam magala guddinna master plan jedu kana kan ani kan godajiran kana ummanni biye ke sa mesha ta kamale nagada ni romurmu hidwe lafata dabe lafajira tun kabu mirga sa gafate qawwe tu de bi tahe isagara gabitis motumma ethiopia kana waragar garu kanada fa dabalate united states tv biyota europa le dabalate iriri da kaundati ko paye jira wan kana gargar ta motumma ethiopia ti gorajan kana kada ban akake de ne ridalan ummin kenya umati rakada abetu mirga gafa ta sanat de bi ta qawwe kantan adunyam mirga ta lana mada nikaba ne wari jira ne wan kana lalami akake re tore kada tetan akam mirga ta lana ma biya sana tegamu fitin sina mota kuna kada abetu ta jeduni hirira kun bakka unda ta kayo kada abete da yaje su
Oromo Edmonton Canada ti argamus guyuk makana harira naga geggesera
Edmonton Rahi,
Hawasni, Edmonton, kan Grand Prairie, kan Fort McMurray, kan mana mau nanno magalah sana pulle ada tinggiran asyik tual gani. Gada fi gada do wae jorle obalayan kenya. Dah iman apa sih jorle tivi? Baratota balan ada nerima wajan itu nerjau balal itu asyiran. Aku mau bercakap ti perida saderka cukupati gada fi balan urgai sekarang. Hala bifoli galati oromon yarode rafte sejur tukanammo sadarka hamar arrage khanafi adinya dagi isi sufi jomachu adinya barbadu da ini lama famu niki oromon ni adinya tanak rajiru duya toko yarotaka thayyo tokon tokumma narkaul kabanne kau isi kenya niki oromon wali smirkane suda wada kenya harom suda ini sarafa ammo dole bala ne sake se timati sani amma da de yutti tellisu kan ke ya de chu kan wore game da de chu de bine kan jiru arera tikabu da e jita sa godu da
hawas romo magala saskaten kanadas guyu makana herira mormi gege sane jiran amma garasanat sinchesna
Makankiya Ababa Tufa Rasu Jadama Magala Namanut Ketibane Tuni Magala Saskaton Jadam Saskaton Jadam Saskatchan Jadam Province Ni Magala Saskaton Kayoni Rira Bane Fiba Kahirira Bane Kanati Yero Amma Motuman Wayaneda Umata Bukisajra Nano Finfine Oromea Jala Futani Magalota Nano Finfine Pimpinan jalan deh, bisanya rani kan abbarat tua tahirira bater sikawan jurni. Karena tahu akan kami pimpinan uko oromo tikar oromo deh buat kabdu umman oromo bulci sama tahu fiti fiti akad bilisomu karena gawat umo tumo saadada beksisu. Memberi agit misi sota mana mereka kamba mati memberi parlamen tiki fiti iyanne. Warra city mayri tis kennine human right tis talaya galchine amma siyerno dan ibsair ra barattoddi duman kanaf seyratti tiyachu qabani warri barattota ajjese kana motumman diktatorin Ethiopia motumman nama fitajiru kuni akka ajjecha kana dabu akka kanafisimo kama addunya seyr kana lalla tutti tiyate gafatamu kana gafacha irra motumota Canada ke cheranundatu yenno kitanne amnesty tis human rights wachi tis bakka imilachi sundatu bakka undao yachaira hala kana rais
egan agefatto tekenya gabasale herira naga hawasormo biyot addunya marakesa kanarraf qinde fenne qabanne dian kanuman rawote jira kanen nuafan saganta ken fuladura keset qabanne kan yanutu garanu masin beksimna nagat
Egada gefato ta kenya kopi kenya wali gala kada bambat chaka sa turtani da yero bro kopi le bro wal tidebida hanga situ da galjirada injifaddo ummat oromof